Դրիսա դեկ ուրիս մտավարդը մեպս է, սվամտ կիտղվեպս, դա վելիտ կոմպետենտուր պասուղս պոլիտիկոս էպիս, էկսպերտ էպիս, դա ռիգիտի մոգալակ է էպիսագան։ Հովել որշաբացը դա պարասկևս, թվրամեծ սա
Մոգիսալմեմ պիտ սուրպասուր ադիոմ սպենել է պտք են աջարիս ռադիոս ուսմեն տալխազև եմ ասոտ խիտախութի է թերշի է կադացիմը կոմպետենտ ուրի պասուխի, ռոմլսած շորնալիստի մայի է վարշանձ կաղտաշետ էվա, ռուսոտիս մխրիտան արձղտ էվա, պարալուրը տասավլիչի ուգրայնիս մի մարդ պեսիմիստ ուրի գանց գոբեպի ծլի երտեպը, ունդովելուտը թուարմ խարեպ շորիս մուլապարագեպեպիս տացղեպաս ամերիկիս Մոգիսալմը պիտ պատոնո իրակլի ձալիան դիդի մատլուբարում մոնած իլովտ կոմպետենտ ուր պասուղշի, պատոնո իրակլի բիրոյալ ռեկշի կիտխավ թրոգոր շի իձլեպա շեպաստես դղես ուգրայինարուսըթիս պրոնտիս
Համացի ես ապխումշի չատեպուլի ուտոսաց ոտխիվնիս դայից ու ուգրայինիս կոնշետեղվի, իսկ եգնեմբի վերջ ես ուգդար է ալուլատ պախտի եսետիա, ծին ծասլարի դա ախլովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով სიძლიერე, რაც ეს რეალობა და რაც დაკარგულა, რუსეთმა მოახერხა იმ კოლაფსის შემდეგ, რაც მოვიდა ხარკოვის მიმართულებაზე გასულ წლის სექტემბერში, როდესაც უკან დახევა დაიწყო და ფაქტობრივად ფრონტის ხაზი ხარკოვი ლუგანსკის მიმართულებაზე ჩამოეშალა, შემდეგ მოუწია ხერსონის დატოვებაც, მაგრამ ამ ზამთრის პერიოდში ისარგებლა, მოახდინა მობილიზაცია, მოახდინა თავდაცვითი ზღუდეების აგება მოდი ტერიტორიების, რითაც მან შეძლო მომზადებული დახვედრა და უკრაინელების სამ კონტრშეტევას.
როგორც ხედავთ, ზამთარი ამის მიუხედავად რუსეთის მხრიდან თავდასხმების მასშტაბები არ მცირდება, ეს შესაძლებელია ფრონტის ხაზზეც აისახოს, ანუ გაფართოვდეს
1000 კილომეტრამდეა დაახლოებით ფრონტის ხაზი. ძირითადი ბრძოლები მიდის ეს კრემენოე სვატოვოს მიმართულებაზე, ეს არის ჩრდილო-აღმოსავლეთი, ანუ ამ ფრონტის ხაზის ყველაზე ზედა ჩრდილოეთი მონაკვეთი, შემდეგ ქვემოთ არის ეს უკვე ბახმუტი, უფრო ქვემოთ დაახლოებით 57 კილომეტრში ეს არის უკვე ავდიევკა და შემდეგ ზაპოროჟიეს ფრონტზე მოდის, ეს სადაც უკრაინელებმა 17 კილომეტრით რომ შეიწიეს ვერბოვოესთან და ფრონტის სულ დასავლეთ მხარეზე უკვე იქ ცოტა უკრაინელები ფლობენ ინიციატივას, ეს არის მდინარე დნეპრის მარცხენა სანაპირო დაახლოებით ახალკახულკასთან, სადაც უკრაინელებმა მოახერხეს მარცხენა სანაპიროს გასვლა და პატარა პლაცდარმი შექმნა. ახლა აქედან ინიციატივა, ანუ შეტევას ძირთადად ფლობენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ეს ავდიევკის მიმართულებაზე და კრემენოეზე ცდილობენ რაღაცას. ბახმუტზე მაინც ორი მხრივი ბრძოლები მიდის. ჩანაფიქრი ის არის, რომ 2024 წლის 17 მარტს არის არჩევნები რუსეთის პრეზიდენტის.
გამარჯვებული უნდა იზეიმოს?
ხო, ისე ასაგებია, საპრეზიდენტო მოიგებს, მაგრამ მას უნდაო თავის მოსახლეობა საზოგადოებას და მსოფლიოს აჩვენოს, რომ ფრონტზეც მოიპოვა გამარჯვება, ასე რომ რუსების, რუსი ოკუპანტების პროგრამა მინიმუმი იქნება მომავალ წლის მარტამდე, რომ მათ მოახდინონ უკრაინის დონეცკის ოლქის სრული ოკუპაცია. ანუ ლუგანსკის ოლქი ფაქტობრივად 95-96% მეტი არის ოკუპირებული დონეცკის ოლქში ეს 60%-ით არ იყო. ძირითადი ასაღები დარჩა დიდი ქალაქებისა: კრამატორსკი, სლოვიანსკი. ეს არის ბახმუტიდან ბახმუტის მიმართულებაზე. Ну, ეს ორი ქალაქი აქვს ჩაფიქრებული რუსეთს რომ აიღოს, რადგანაც მათ თუ აიღებს, ანუ ის ზოგიერთ ადმინისტრაციულ საზღვრებს დაჩიკ უკრაინას აქვს, რომ გამოაცხადოს ეს ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკას, თუ არ ვიცი როგორც ეძახიან. აი ეს იქნება. ანუ ზამთარში, ხო, როგორ არის ზაფხულში, ეს აი ხო წვიმის სეზონში მართლა რთულია, რთულესია იქ გადაადგილება. არა თუ ბოდლებიანი ტექნიკის ჯა მუხლუხებიანსაც, მაგრამ ზამთარი რო დგება, თუ მოყინა, უკვე გაყინულზე უკვე შეიძლება ტექნიკის მოძრაობა მეტნაკლებად. ხო, გასეო ბრძოლები ზამთარში არ შეჩერდება, როგორც გასუცოს არ შეჩერდა, ასე იქნება.
ტაქტიკური თვალსაზრისით რა შეცდომები დაუშვა უკრაინა?
რა ობიექტური, სუბიექტური მიზეზი. პირველი ერთგვარი სუბიექტური თუ დავიწყებთ, ეს არის სხვადასხვა ამოცანა, რაც ქონა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის და თქვა უკრაინის გენშტაბს, იგივე უმაღლეს მთავარსარდალს, უმაღლეს მთავარსარდალია ზელენსკი, ანუ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი
და ვალერი
ზალევის, ხოლო ეს ზალუჟნი გენერალი არის მთავარსარდალი შერეულ ზალევს. თუ ზალუჟნის და სამხედროების ნაწილს უნდოდა რომ ეს კონტრშეტევებზე ძალების მობილიზება კონკრეტული, ну პრეზიდენტის აპარატი ისინი უფრო ფიქრობდნენ ქალაქების შენარჩუნებას, იგივე ბახმუტის. რატომ? რომ ამას პოლიტიკური მიზეზი ქონდა, რომ უკრაინამ კი დაიწყო კონტრშეტევა და ამ დროს ის ისევ კარგავს თავის ქალაქს, ხო?
ჩვენ ნახეთ კიდეც, ხო, ვალერი ზალუჟნის განცხადება, რომ გარკვეული ჩიხში მოექცა ფრონტზე ვითარება, აი ესეც მეტყველებდა, რომ აზრები გაიყო მათ შორის.
და სანამ ეს მოხდებოდა, მანამდე უკვე ჩანდა ამის ნიშნები, რომ ძალები, რომლებიც უნდა ყოფილიყო მობილიზებული სწორედ სამხრეთ ფრონტზე, ზაპოროჟიეს ფრონტის ნაწილს, რომ წასულიყო ტოკმაკისკენ, წასულიყო ნელიტოპოლისკენ და რომ გასულიყვნენ ბერდიანსკზე, რომ საბოლოო ჯამში იქნებ გადაეკეტათ ეს ჩრდილოეთ ნაწილი ყირიმის ნახევარკუნძულზე და ის ძირითადი სახმელეთო დერეფანი, მე ხო ყირიმის ხიდის არ ვამბობ, არამედ დონის როსტოვიდან ამ აზოვის ზღვის სანაპიროს გაყოლებაზე, რომელიც გადის სწორედ ამ მელიტოპოლის ტოკმაკის გავლით, არ შედის უკვე ჩრდილოეთ ნაწილში ყირიმის. აი ეს აქ რომ მომხდარ, ამას მაგივრად მოხდა ძალების გადანაწილება, ეს ერთი. ეს პირველი სუბიექტი. ობიექტური კიდევ ერთი სუბიექტური ისიც იყო, რომ რატომღაც მოლოდინი ყოფილა ამ უკრაინის არმიის პირად შემადგენლობაში, რომ ჩვენ როგორც კი მივადგებით გერმანული ლეოპარდებით, ამერიკული ბრედლებით ამ რუსების თავდაცვის პირველ გუნდეს, რუსები შეეშინდებათ, პანიკაში ამოჩვიდებიან, სანგრებიდან გაიქცევიან. სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. პირიქით, როდესაც მიადგნენ ამ ზღუდეს და ჯებძოლაშიც არ იყვნენ ჩართული და იქ განავმულ ველებზე აფეთქდა სწორედ ეს ლეოპარდების და ბრედლებიც, ამან პირიქით გააძლიერა იმ რუსი ოკუპანტების საბრძოლო სულისკვეთი. Ну, когда амис ახლა ობიექტური რა იყო, რომ ახლა ცოტა შეტევაზე მიდიხარ, ну, ამას წინუძღოდეს, რა თქმა უნდა, საარტილერიო მომზადება, ძლიერი საავიაციო, ყველა მიცოდა, რომ უკრაინას ფაქტობრივად არ ამის არის რესურსი, რომ კი, რამდენიმე გაფრინას ახორციელებენ, რაღაც წერტილოვან დარტყმებს რისკავდნენ, ეს უკრაინელი ფრინავები გმირები არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგ ცოტა კი არ სერიოზულ დაბომბვას საავიაციო მომზადებაზეა საუბარი, საარტილერიო არც ჯურების რაოდენობა არ იყო. პლუს ეს ნაომორიველის ფაქტორი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ შემაფრკვლებელი გახდა. და რატომ მოხდა ეს? Ну, თუ ანუ უკრაინის დასავლეთ დაზე რომ ხოიცოდა, რომ რუსები ნაღმავდნენ მათ თვალზე მთელი გაზაფხულის პერიოდში. ეს იყო. კიდევ იქ იყო ახლა ბევრი ახლა ჩვენ მე ჩემ სტატიაში დავწერე 9-10 მიზეზი ამისი, რის გამოც ესენი მოხდა, ხო? იქ იყო იგივე დასავლეთის არადროული და არა
აი დოზირებული მიწოდება იარაღის. აი როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა ქონდა ფრონტის ხაზზე უკრაინელებისთვის აი დოზირებული იარაღის მიწოდებას? ფაქტობრივად პირველ ეტაპზე მიაწოდეს იარაღი, რომლითაც მხოლოდ თავდაცვა შეძლებდნენ და ისინი ვერ ახორციელებდნენ აი მნიშვნელოვან შეტევით ოპერაციებს.
არა, მხლადაც არ იყო, კი მიაწოდეს ის შემდეგი შეარაღება, ანუ ტანკები თქვა ჯავშა მანქანები, მაგრამ მათი რაოდენობა არ იყო საკმარისი, ეს ერთია. მეორეც ნაღმურველებზე წავიდნენ, იქ საჭირო იყო ჯერ განაღმით პროცესები ჩატარება, ესა დისტანციური განაღვის საშუალებებით, ესეც დატრალებით, რაოდენობაც ნაკლები იყო. შემდგომში იყო ახლა იგივე 31 ერთეულ აბრამს შეპირდები და 10 თვის შემდეგ მიაწვდი. ეს უკვე
დაგვიანება.
ხო, 31 იმათ არც მეუღია ჯერ აბრამსებს მონაწილეობში, მაგრამ ну ეს არის იგივე ამენხანი ჭოჭმან იმაზე ის ბალისტიკური რაკეტების მიწოდება არ მიწოდება რომელიც ჰაიმარსიდან იქნა სხვა გაშვებული ესეც ხო ნუ არ მესმის მე იმიტომ რომ წარმოიდგინეს როცა მიაწოდეს უკვე პირველ სავე დღეს როდესაც გამოიყენეს ეს ატა მაქსა ესე ქეს ნუ რომელიც ოღონ არა 300 კილომეტრიანი არამედ 150-160 კილომეტრი რომელიც მიდიოდა პირველ სავე დღეს მათ საოცარი საბრძოლო ეფექტიანობა ნახეს. იმიტომ დაარტყეს ბერდიანსკის აეროდრომზე, დაარტყეს ლუგანსკის აეროდრომზე და ერთ თქვა რამდენიმე წუთში გაუნადგურეს და მწყობრიდან გამოუყვანეს დაახლოებით 30-მდე ერთეული შოუმფრენები. სწორედ შოუმფრენები, რომლებიც შორიმოქმედების რაკეტებით, ტანკსაწონამდე რაკეტებით აფეთქებდნენ შეტევაზე გადასულ ამ ლეოპარდებს. ანუ ივნისში ჯერ რომ მიეცათ ესენი და ივნისშივე ამათ გაენადგურებინათ რუსულ შოუმფრენები, ჩეგი უფრო გაუადვილდებოდათ ხო შეტევას კაცი.
აი ესეთი ფაქტორები რამდენად ახდენს გავლენას საბრძოლო სულისკვეთებას. აი ეს ნიჰილისტური, პესიმისტური განწყობები გარკვეულწილად არის თუ არა
სწორად ამ დეს კონტექსტ ფაზე ყოფილად ამეთანხმება რომ ნახია რომ როცა შენს გვერდზე ამ ტყვია ხდება ვინმე ამფეთქდება რაღაც ეს მოქმედებს სულისკვეთებაზე ხო? ან როცა შეტევაზე გადადის და რაღაც ამ დროს ჩაიფუშება ამ მოწინააღმდეგე ეს ყველაფერი გუნდური მეთოდითა და ყველაფერი მოქმედებს. და განსამდო საბძოლს და აქ ერთი რამეა კიდევ განსასაზღვრო ხარ თქვათ ესეც დაახლოებით 30,000 თუ უფრო მეტი უკრაინელი მომზადეს დასავლეთის პოლიგონებს, დასავლეთის ქვეყნებში. ბრიტანელებმა, გერმანელებმა, ფრანგებმა, ესპანელებმა ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ახლა იმაზეც თქვათ რომ ახლა იმ ბრიტანელს აი ან ესპანელს რა შემა მოემზადებინათ ან გერმანელს მაშინ როცა უკრაინას უფრო მეტი უკვე გამოცდილება ჰქონდა რუსეთთან ომში მაქსიმუმ მოემზადებინათ იმ ომისთვის რაც ავღანეთში თქვათ ნახეს როცა მათ სამშვიდობო დანაყოფები იყვნენ ხო ბოლო ამაში პლუსი ერთი ის იყო რომ უკრაინა თავის ტერიტორიაზე უჭირდა ხალხს მომზადება რადგან რუსული რაკეტებიც ბრუნდნენ ყველა პოლიგონს და ამიტომაც ერჩივნა ეს ხალხი გაეგზავნა და დასავლეთში მომზადებულიყო მაგრამ მათი მომზადების დონე რა თქმა უნდა ეს რამდენიმე თვე არ იყო მისთვის საკმარის აქ სხვა ომი მიდის აქ არის აბსოლუტურად სხვა დონის ომი ორი უზარმაზარი არმია თმაინ შეეტაკა და ეს არ არის არც ავღანეთის კომპანია არც ერაყის ან სხვა ომი ეს არ თქვა როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო სწორედ ისეთი ომი უფრო ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
თუმცა მთავარი ხაზი რუსეთის საბრძოლო მოქმედებების არ იცვლება ამ ომშიც
არა მათაც შეცვალეს ესე არ ვიტყვი ის თავიდან რაც მათ შეცდომები დაუს რუსეთ სხვათაშორის ძალიან საფა დაეწყეს სწავლა თავის შეცდომებს ის რაც კიევზე უწევდნენ თავიდან და ფიასკო განიცადეს და რაც მოუვიდათ აი მაგალითად ყველა აფასებდა რომ როცა მათ დატოვეს ეს ნეპრის მარჯვენა ნაპირი ხერსონი და გადმოვიდნენ ხო აი გაიქცნენ ეს საერთოდ ამში აღმოჩნდა რომ რუსები აბსოლუტურად სწორე მოიქცნენ იმ მომენტში რადგანაც იქო დარჩენენ ხერსონში ხო უკრაინელები მოიამწყდნენ მათ მარჯვენა სანაპიროზე ნეპრის და ნამდვილად საშინელოს კატასტროფა ელოდა მათ მოასწრეს გავიდნენ და სამაგიეროდ დაამაგრეს ნეპრის მარცხენა სანაპირო და ეს ანუ სწავლობენ სამწუხაროდ რუსი ოკუპანტები ბევრს სხვათაშორის იგი ისევე უკრაინელებისგანაც
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში და უკრაინაში შექმნილ ფრონტის ხაზზე შექმნილი ვითარების შესახებ ბოლო ცნობები მოგვაწოდა
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად
განვაგრძობთ გადაცემას სულ ცოტა ხნის წინ უკრაინის მთელს ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში გამოცხადდა ინფორმაციას უკრაინული მედია უკრაინის შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს მათივე განმარტებით საჰაერო განგაში მიზეზი რუსეთში ავიაგამანადგურებლების აფრენა გახდა ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო დღეების განმავლობაში რომ სხვადასხვა მიმართულებით რუსეთი შეტევით ოპერაციებს ახორციელებს უნდა ველოდოთ თუ არა მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყებას ამერიკისა და დასავლეთის გავლენით რუსეთ-უკრაინის ომის დეტალებზე საუბარს ამჯერად შორენა ლორდგიფანიძესთან ერთად განვაგრძობთ ექსპერტის საგარეო ურთიერთობების საკითხებში შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო შორენა, დღეს უკრაინა რუსეთის კონფლიქტი აი ამ ეტაპზე პოლიტიკური თვალსაზრისით როგორ შეიძლება შეფასდეს?
მადლობთ მოწვევისთვის. დღეს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გავრცელდა ნატოს გენერალურ მდივანთან, რომელსაც ბრიუსელში სწორედ აი ამ საკითხებზე მუსამენ კითხავ ჟურნალისტები და როგორ შეიძლება შევაფასოთ ერთ მნიშვნელოვნად დასავლეთის მხარდაჭერა ერთ მნიშვნელოვანი და არის უკრაინის მიმართ, მაგრამ როგორც ეტყობა რაღაცნაირად ეს განგრძობითი ომით ცოტა გადაღლასაც ხედავთ. მაგრამ სტოლტენბერგი სხვა შორის თავის ინტერვიუში საინტერესოდ ამბობს, რომ ამ ომში უკრაინის გამარჯვება ძვირი დაჯდება, მაგრამ უფრო ძვირი დაგუჭდება რუსეთის გამარჯვება. ხო, ანუ რეალურად აქ ჩანს დასავლეთის ნატოს დამოკიდებულება. დღეს სხვა შორის საი ვიზიტები განხორციელდა ევროკავშირის მხრიდან უკრაინაში ეს გაფართოებასთან დაკავშირებული.
თუმცა გარკვეულ პესიმისტურ განწყობებსაც ვხედავთ. ქალბატონო შორენა, მემარჯვენეების გაძლიერებით განსაკუთრებით დასავლეთში თქვენ ახსენეთ არჩევნები რამდენიმე ქვეყანაში, ასეთი არჩევნები ტარდება მათ შორის ამერიკაში, შესაბამისად ენერგორესურსებზე დამოკიდებული ევროპელი მოსახლეობის უკმაყოფილებას ალბათ ძალიან ბევრი მოერიდება ამ შემთხვევაში და ეს პირდაპირ შეიძლება ისახოს თუ არა ამ კონფლიქტზე დახმარების ნაწილში განსაკუთრებით.
ну როგორც ხედავთ ახლა ამერიკაში საერთოდ ბიუჯეტი ისე მიიღეს, რომ იქ არ არის გათვალისწინებული, თუმცა იგიგმება რომ ძალიან მალე უკრაინის
ხანია ელოდებით ახლა ამ გადაწყვეტილებას.
ხო, ამჯერი თალკე უნდა დამტკიცდეს, თუმცა აი ომის დაწყებიდან მიგონი სადღაც 54 მილიარდი დოლარი დახმარება მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მხოლოდ უკრაინამ. ამას კიდე ემატება თალკეული აი ეს ორმხრივი დახმარებები. აი რაც შეეხება არჩევნებს, მემარჯვენე ძალების გამარჯვებას აი ზუსტად წინაკურაში აი მემარჯვენე ძალებმა გაიმარჯვეს ნიდერლანდებშიც. ეს რა თქმა უნდა სახიფათოა, მაგრამ მე მაინც გონია რაღაც აი უახლოეს პერიოდში ეს პოლიტიკა არ გადაიხედება, იმიტომ რომ ევროპაში თვითონ საზოგადოებრივი აზრის კლავებს რომ დავაკვირდეთ, უკეთ მოსახლეობა ძალიან მხარდამჭერია უკრაინის და ყველგან ფრიალებს უკრაინის დროშა, ასე რომ აი ეხლა ამ ძალებსაც რაღაცა ძვირი დაუჯდებათ საზოგადოებრივი აზრის რაღაც შეცვლაზე მუშაობა. ხო,
მაგრამ ამ კონფლიქტის გარკვეულწილად სხვა კონტექსტში გადაყვანა იქნება თუ არა თვითმიზანი დასავლეთისთვის, თუნდაც აი ამ ჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალისწინებით, ანუ უბიძგებს თუ არა დასავლეთი უკრაინის ხელმძღვანელობას, ხელისუფლებას მოლაპარაკებისკენ?
იცით რა, ეს მოლაპარაკებები შეიძლება რაღაცა მომენტში ბუნებრივადაც დაიწყოს, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა რასაც ხედავთ, ზამთარი მოვიდა, აი სწორედ ახლა კითხულობდი საოცარი შტორმი, რომელმაც მთელი სამხრეთი უკრაინა და რუსეთიც ძალიან დააზარალა. ეს ხო ბუნებრივია, ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ომის წარმოებაზე. დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი აი ამ კონფლიქტის ხაზთან ახლოს და დარჩა ელექტროენერგიის გარეშე ესეც ცივ ზამთარში, ხო? ეს ყველაფერი მოქმედებს ბუნებრივია ართულებს სიტუაციას, მოქმედებს ეს პათოსეც და რაღაცა საბრძოლო სულისკვეთებაზეც, ეს შიდა პოლიტიკას რაც შეეხება. ეხლა კიდე ჩვენ სტოლტენბერგმა დღეს ისიც თქვა, რომ ამის დამთავრების შემდეგ რეფორმებს რო განახორციელებს უკრაინა, მაშინ მივიღებთ ნატოში, ხო? ანუ რეალურად ესეც არ ჩანს, ხო? ეს რაღაცა პირდაპირ
უფრო ნათელი არის ევროპული პერსპექტივა უკრაინის განსაკუთრებით.
ნუ ევროპული პერსპექტივასაც რაც შეეხება, აი მარტის ისინი ჩამოუთვალეს რეკომენდაციები და ომში მოყოფი ქვეყნისთვის როგორია ახლა ამ რეკომენდაციებზე მუშაობა, ხო? აი 4 პრიორიტეტი, აი დღეს ვერა ჟუროვა, ეს არის ევროკავშირის წარმომადგენელი, კომისიის წარმომადგენლები, რომლებიც ახლა იმყოფებიან უკრაინაში. ეს არის ანტიკორუფცია, დეოლიგარქიზაცია, ლობინგის და ლობირების კანონის და რეგულაციების დახვეწა და უმცირესობების უფლებები. ხო, ხო, ეს საკმაოდ დიდი სამუშაოა იმისთვის, რომ თან მოიაწარმო ესეც მოწინააღმდეგესთან, ხო, და თან კიდე რეალურად რეფორმების პროცესზე იყო ორიენტირებული. ხო, ну რაღაც თითქოს დაუძლეველი.
თქვენი მოლოდინი როგორია? აი დეკემბერში რამდენად
მე დარწმუნებული ვარ, რომ
დაიწყება მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებასთან
დაკავშირებით. აი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ორბანის წერილი გავრცელდა, თუ მიაქცია ყურადღება, რომელიც მისწერა შარლ მიშელს და ევროკავშირის მოკეთაემ
ულტიმატუმზე საუბრობთ.
ხო, ალბათ დაუთმეთ ამასაც დრო და ეს იმას ნიშნის, დამოკიდებულება არის ისეთი, რომ საერთოდ აყენებს საკითხს, რომ გადავხედოთ
ევროკავშირის
მიდგომები, პოლიტიკა და საერთოდაც შეიძლება უგრეთი გამოვიდეს და დაბლოკოს. ეს მარტო უკრაინას და მოლდოვას არ და მოლდოვასაც ალბათ გავრცელდება და ალბათ საქართველოსაც, ხო? ესე აი ესეთი მოთამაშეებიც ევროკავშირში არიან, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ამ ეტაპზე, რაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ეხება, თუმცა ჩვენ არ ვიცით ამის შემდეგ როგორ გაგრძელდება და რამდენად აი პირობის შესრულება ევროკავშირის მხრიდანაც იქნება, მაგრამ რეალურად ამის აფხაც არსებობს დეკემბრისთვის, თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს, რომ დიდწილად ვფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაციის აღსრულება, ასე რომ ვთქვათ, გათვალისწინება მოხდება ყოველ საბჭოს მიერ საბოლოოდ წარდგენილ ანგარიში თუ განცხადებაში 15 დეკემბერს ველოდებით მას. ასე რომ რთული სიტუაციაა ხოლმე.
ქაბატონო შორენა, საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებები არის გაკეთებული ევროკავშირის მხრიდან უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით. აი, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ უკრაინის დამარცხება ის იქნება ევროკავშირის დამარცხება, ანუ ფიქრობთ თუ არა, რომ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, რაც თუნდაც აი ბოლო პერიოდში ფრონტის ხაზზე ხდება, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ირაკლი ალადაშვილთან ვისაუბრეთ ამის შესახებ, გამოსავლის ძიებაში, ძიების ნაწილზე გადავა ევროპა. მე ვახსენე მოლაპარაკებები და კონფლიქტის დარეგულირება გარკვეული შეთანხმებით. რამდენად განიხილავთ?
აი ხილავს, ალბათ ეგეც არის, იმიტომ რომ აი ხა მომავალ კვირაში თვალწდები ევთო სამიტი მაკედონიაში და ლავროვმა ითხოვა ბულგარეთის გათავისუფლება იმის
შემთხვევაში არ დავესწრებიო.
ხო, თუმცა შესაძლებელია ზუსტად ეხაც დაიწერა, რომ შეიძლება ის ჩავიდეს ამ სამიტზე. მას ჰქონდა ასევე საშუალება, რომ დიდი ოცეული სამიტზე იყო წარმოდგენილი. მოკეთ, ეს და რუსეთი კიდე ამბობს, რომ ჩვენ აი ხა ბოლო განცხადებებია, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მზადავართ და ყველას დავალაპარაკებით, არავის კარს ვუხურავთ, ხო? ანუ რეალურად ეს
მაგრამ რა იმალება ამ ღია განცხადებების უკან? ქაბატონო შორენა, ეს არის საინტერესო და ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მადა, ესე ვთქვათ, უკრაინაზე არ დაკმაყოფილდება ამ შემთხვევაში რეალური საფრთხე გაჩნდება
დანარჩენი ევროპის განცხადებებიც, აი ორი კვირის წინანდელი, როდესაც ცენტრალურ აზიაში იმართებოდა სხვადასხვა შეხვედრები, ხო, და რუსეთი აქტიურად მონაწილეობდა და მათ შორის ის, რომ ევროკავშირის ადგილიც არ არის, ხო, კავკასიაში და ნუ საქართველოს გულისხმობდა პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ის თავისად აღიქვამს ამ რეგიონს. რასაკვირველია, ამიტომ აი ამ ზამთრის გადატანაც წარმატებით და გაძლება უკრაინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ამავე დროს ყველაფერმა ისეთი გავლენა მოახდინა, რომ რუსეთის აი თვითონ დასავლელი ექსპერტებიც და ეს პოლიტიკოსებიც არ მალავენ, რომ მათი იარაღის წარმოება, ეს დრონები, რომლებიც უხვად ახორციელებენ თავდასხმებს, ხო, ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ეს ყველაფერი რუსეთში რაღაცნაირად ხდება, ამ ყველაფრის წარმოება და ძალიან დიდი ადამიანური რესურსის მობილიზება სჭირდება, მაგრამ ისიც კარგად ვიცით, რომ მთელი ეს ხაზი ფრონტის ხაზი არის დანახმული რეალურად. რეალური გამოყენება ვერც იმ მძიმე ტექნიკის ვერ ხდება, ხო, რომელსაც დასავლეთი რეალურად აი გერმანია ბატონ ირაკლიც საუბრობდა ამაზე, ტანკებზე და ლეოპარდებზე და სხვა ვერ იყენებს, თან მითმედეს ახლა ძალიან ეს ამინდების გაუარესების გამო რთული სიტუაციაა. ისრაელის და ჰამას შორის აი ამ განახლებულმა ომმა ნახო აღმოსავლეთში გართულებულმა ვითარებამ კიდე რაღაცნაირად ფოკუსიც გადაიტანა გარკვეული კვირეების განმავლობაში უკრაინიდან. გარდა ამისა, შიდა პოლიტიკა დასავლეთის ქვეყნებში, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ასე რომ ეს ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მთლად ესე იმედიანად მომავალი შეიძლება არ გამოიყურება, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონი დასავლეთში აი ძალიან კარგად საფრთხე გაცნობიერებული, რომ ბოლომდე უკრაინა უნდა დადგეს და ისე რომ აი მოლაპარაკების შემთხვევაშიც კი უკრაინის მხარეს იყოს რაღაცა ძალა და უფლებამოსილება. ასე რომ
თქვენ ახსენეთ ახლა
აღმოსავლეთ მოლაპარაკებებში ძლიერი შესვლა გესმით, ანუ ეს არ არის მხოლოდ რომ აი მხარ გამართული შესვლა, აი ამისთვისაც მნიშვნელოვანია მომზადება. ამიტომ ეს გაძლება, გადაგორება ამ ზამთრის ასევე სამხედრო თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკრაინისთვის.
რთული ვითარება ახლო აღმოსავლეთში რა გავლენას ახდენს ეს ზოგადად კონფლიქტზე?
საკურელი ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტს ძალიან ბევრი რესურსი სჭირდება, მათ შორის დიპლომატიური რესურსი. იქაც არის რუსეთი გარკვეულწილად, ხო ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ იქ არ ცდილობს რუსეთი ასევე თავისი.
ანუ შესაძლებელია ეს კონფლიქტი კიდეც იყოს განპირობებული, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ პროვოცირებული რუსეთის მხრიდან და შესაბამისად.
ხა, ესე ძნელია ლაპარაკი ხა ამაზე პირდაპირ
არავინ არ საუბრობს. რა თქმა უნდა, არავინ არ საუბრობს.
არავინ არ საუბრობს, თუ საჭიროა ალბათ ისაუბრებენ კიდეც, მაგრამ რთული სიტუაცია, იქაც რესურსი საჭირო, მათ შორის დიპლომატიური რესურსი, აი სხვა გლინკენი სხვა შორის ეხლა აცხადებს, რომ ეხლა მოვიცალეო, ხო, უკრაინისთვის. და ეხლა ვიცით, რომ უკრაინაში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სახელმწიფო მდივანიც იმყოფებოდა წინა კვირას, სწორედ ახალდანიშნული. მოკლედ ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს, მაგრამ მოკლედ რთული სიტუაცია, თუმცა მე მგონია, რომ ეს რაღაც მხარდაჭერა არ გაჩერდება, ეს გაგრძელდება მხარდაჭერა. მაგრამ რაღაც გარდატეხა უნდა მოხდეს რეალურად ომში, ხო, ის თქვა გაზაფხულშტაბული კონტრშეტევა.
თქვენ ასეთ გარდატეხას როდისთვის ელოდებით უფრო, გაბატონო შორენა?
აი ახლა როგორც ხედავთ, თვითონ უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობაც კი ამბობს, რომ ძალიან გაუჭირდათ მათ, უკვე გაუმკლავდნენ თუ ისე კი არის მოზღვავებულ სამხედრო შეტევას რუსეთის მხრიდან, ასევე აი ამ ბუნებრივ პირობებსაც, ხო, რომელიც ძალიან სახიფათოა. აი რა გარდა პრინციპში სალაპარაკო, ალბათ ეს უკვე რაღაცა მოლაპარაკების საგანიც არის უკრაინის და დასავლეთის ლიდერების, რომ როგორ ხედავენ ისინი მომავალს, აი რა როდემდე შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს. ნუ რეალურად აი ჩვენ კი საუბრობთ, რაღაც დემოტივაცია ხდება, უამრავი ხალხია გასული უკრაინიდან, არ გათვიცით, არც ისე მარტივია იქ ცხოვრება, მითუმეტეს როდესაც უკვე აი ზამთარი დგება, ხო, ეს ზართული, იმიტომ რომ მოსახლეობის უკმაყოფილებაც იზრდება ამ დროს, ეს არ არის მხოლოდ უკვე მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი გათბეს და საჭმელი ჰქონდეს და ასე შემდეგ, ხო.
ეს ევროპისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ქალბატონო შორენა, კიდევ ერთი საკითხი, რამდენიმე ეტაპად მოხდა შეზღუდვების დაწესება რუსეთისთვის, თქვენი აზრით რამდენად მოახდინა გავლენა აი ამ შეზღუდვებმა, რომელიც დასავლეთ მოდაუწესა რუსეთის
სანქციების საკითხი? ჩვენც მუშაობთ ამ თემაზე, ძალიან საინტერესოა. უკვე ვიცით, რომ დაახლოებით 13 პაკეტი არის ამერიკის მხრიდან, ევროკავშირის მხრიდან სანქციების. და ნუ ესე ერთ მნიშვნელოვნად ვერავინ ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ერთი ცხრის სანქციები რაღაცა რუსული რუსეთში გარკვეული სექტორების განვითარებასაც შეიძლება შეუწყოს ხელი, ასევე რაღაცა გარკვეულწილად აკრძალული მეთოდებით გარკვეული პროდუქციის შეტანას და სანქციები თავის არიდების რაღაც ახალ-ახალი გეგმების და გზების გამოძებნას უწყობს ხელს. მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ ეს რაღაცა გრძელვადიანი პერსპექტივა, პროცესია, რომელიც ნუ რაღაც შეზღუდვებს და სიძნელეებს რუსეთს უქმნის, რომ ომში რაღაცა ნაკლები რა ომში მის ჩართულობას უქმნის რეალურად პრობლემებს. მაგრამ ნუ ნახეთ, რომ ჯერჯერობით აგერ ორი წელი გადის ომის და აი ესეთი პირდაპირ მითუმეტეს როის ჩინეთთან საუბრობს, სხვა ქვეყნებთან საუბრობს, ყველა ქვეყანა არ უერთდება ვიცით ასევე სანქციებს. მოკეთ ისეთ ერთმნიშვნელოვანი პასუხები არ არის, მაგრამ
დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ორ მხარეთ გაიყო ამ კონფლიქტების გათვალისწინებით დანარჩენი მსოფლიო.
ნამდვილად ესეა, თითქოს შეხედოთ აი სანქციების დასანქცირებული კომპანიების ინციებს, ნუსხებს, რომლებიც ამერიკელებსაც აქვთ გამოქვეყნებული და ასევე ევროკავშირის სხვადასხვა დოკუმენტებში ცხდება. აი იქაც ნახავდით, რომ აი ნახავთ, რომ ესე იგი არის დასავლეთი და დანარჩენი სამყარო, მთელი ეს აღმოსავლეთის ბევრი ქვეყანა, სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიის იქ შეგხვდებათ, ხო? ასე რომ ეს გამყოფი ხაზი ძალიან კარგად გამოაჩინა უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდან კონფლიქტმა და ეს ძალიან დიდი რესურსი იქნება ჩასადები და საერთოდ როგორი იქნება საერთაშორისო ურთიერთობები ამ ომის შემდეგ ძალიან საინტერესო, როგორ გადაიტანს ასე რომ ვთქვათ სოფლიო, ხო, აი როგორ მოინელებს ამ პროცესს, ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ღირებულებები
გაიმარჯვებს ამ შემთხვევაში. აი თქვენი დაკვირვებით, აი რა ვერ გათვალა დასავლეთმა, როდესაც ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციონირება დაიწყო? ჩვენ ვნახეთ გამოფხიზლებული დასავლეთი, ჩვენ ვნახეთ უფრო მეტად აქტიური, უფრო მეტად შეკრული დასავლეთი, თუმცა ხედავთ იმასაც, რომ საკმაოდ რთულდება აი ეს მხარდაჭერაც, ხედავთ იმას, რომ შესაძლებელია გარკვეულ მომენტებში დგება წარუმატებლობის მომენტიც. აი რა არის ის მიზეზი, რის გამოც უფრო ეფექტიანად ვერ ხდება ამ ეტაპზე უკრაინისთვის?
ეს რთულები გარდაუვალი იყო, ხო? ანუ რეალურად ეს რისკების რთულები, რა გამოწვევები დადგებოდა, და ფინანსებაც, იარაღის მიწოდებაც, რომ ეს ესე ადვილი პროცესი არ იქნებოდა.
იარაღის მიწოდება რომ ახსენეთ, ხო? აი ხდებოდა ეტაპობრივად იარაღის მიწოდება და უფრო მეტად პირველ ეტაპზე ალბათ თავდაცვით იარაღის, აი დოზირებულად მიწოდება. ეს რისი გამოხატულება იყო უფრო? აი თქვენი აზრით ციფრთხილის თუ შიშის? დიახ.
არა, ეს იყო მათ შორის უკრაინის მიმართ ნდობის, იმიტომ რომ ეს იარაღი ჩვენაზეც სხვა ლაპარაკით, ან ყოველ ჯერზე უფრო მაღალ და მაღალ ტექნოლოგიურ იარაღს იღებს, ხო, უკრაინა. ნუ ეს არის ამ გაზიარება, ამ ტექნოლოგიის მომზადება ადამიანების, ის ფასი, რაც ეს ყველაფერი ღირს, ხო, ეს არის ნდობის საკითხიც არის, რომელიც უკრაინას საც მუდმივად უწევდა იმის დამტკიცება, რომ ის არის სანდო ქვეყანა, რომელს შეუძლია იცვისოს, ის დაიცავს თავის ინტერესებს ბოლომდე. გესმით? ანუ ეს მარტივია, ესეთი მარტივია საკითხები არ არის. ანუ ეს იარაღიც თავისთავად არ არის რაღაც ადგე და პირდაპირ აიღო და გამოიყენო, ხო? თვეობით ხდება ამაზე მომზადება და თან იმ ტექნოლოგიის გაზიარებაც ხდება, ხო, რომელიც გერმანიამ, ამერიკამ და სხვა ქვეყნებმა შეიმუშავეს და შექმნეს, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა ცოდნის გაზიარება და ამ ცოდნაზე მისაწვდომობის მიღება უკრაინის მიერ, ხო? ანუ ეს მთელი ეს კომპონენტებისგან შედგება ეს დახმარების პროცესი და თან კიდე ესეთი ადვილიც არ არის ბევრი ქვეყნისთვის თავის შიდა აუდიტორიას აუხსნას და დაარწმუნოს, ხო? იმის ვამბობ ხოლმე, რომ აი გერმანიამ თუ პრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ესეთი აქტიურია ის და ესეთ აქტიური მხარდაჭერია უკრაინის, იმიტომ რომ მის რაღაცა სტრატეგიულ დოკუმენტებს რო ჩახედოთ და იმ ფემინისტური საგარეო პოლიტიკა, რომელიც დღეს ესე ახორციელებს ეს მშვიდობის პოლიტიკა, ხო, და ანუ რეალურად მშვიდობისთვის რომ ხდება ეს ყველაფერი, ამის დამტკიცება მაინც მას მოუხდა გერმანიას თავისი და აუდიტორიასთანაც და საერთოდაც პოლიტიკურ ძალებს შორისაც ამის გარკვევა საბოლოოდ. ასე რომ ეს მარტივი პროცესები და ესეთი ერთმნიშვნელოვანი ხო არ არის. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ეხლაცაც ვამბობთ, რომ დასავლეთი და დანარჩენი მსოფლიო, ეგეთი სტატიაც იყო 90-იან წლების ბოლოს Foreign Affairs-ში ამერიკულ გამოცემაში, დასავლეთი და დანარჩენი მსოფლიო, და მაშინ ეს ეხებოდა ძირთად აი რა სხვადასხვა კრიზისებს იმ დროინდელ მსოფლიოში და დღესაც ისევე დგას ეს საკითხი, ხო? ასე რომ ძალიან ბევრი
ალბათ ამ კონფლიქტის დასრულების შემდეგ მოუწევს დასავლეთს და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაფიქრება, თუ რა იყო ამ დროს მთავარი გამოწვევები და რამდენად პასუხობდა ამ გამოწვევებს.
აი რაც მინდა თქვა ის არის, ერთადერთი მე მაინც ფიქრობ, რომ ალბათ რუსეთს გაჩერება შეუძლებელი იყო, ის იმდენი ხნის გეგმა ჰქონდა მას, რომელსაც ესე ნეუნება ახორციელებდა, მაგრამ ანუ მე მგონი, რომ ყველანაირი ძალისხმევა უნდა გამოყენებული ყოფილიყო იმისთვის, რომ ეს შეჭრა არ მომხდარიყო, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება რაღაც დააკლდა
ძალისხმევა,
რაღაცა აი ეს შეკავება, რომელიც რომელზეც დგას გავკოლძილად, ხო, რაღაცა ეს საერთაშორისო ურთიერთობები, ხო, აი დეტერენს, რასაც ეძახიან, აი ეს არ აღმოჩნდა დასავლეთის ხელში შეკავების ინსტრუმენტი, რომელიც რუსეთში აკავებდა, ხო, აი ესეც შეიძლება დავინახოთ უფრო ფართოდ ეს ურთიერთობები. და ეხლა ნუ სხვა გამოსავალი არ არის, დღეს უკვე ბოლომდე დგომა დახმარება უკრაინის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, რასაც როგორც ვითარდება, მოწმობს, რომ დასავლეთ რასაკვირველი არ უნდა რუსეთთან პირდაპირ კონფრონტაციაში შესვლა, და რაც აქამდე არ მომხდარა, ის ნამდვილად აღარ მოხდება. ანუ ეს უკვე ძალიან კარგად
ეს უკვე შეიძლება ვთქვათ ხაზგასმით, რომ
ეს შეგვიძლია ვთქვათ ხაზ, აბსოლუტურად ხა, აი არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს.
დაგემშვიდობებით, ქალბატონო შორენა, ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხარო დამოიწურა. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის და რადიო მსმენელს შევახსენო. შორენა ლორდგიფანიძე, ექსპერტი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.